Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. Dobar vam dan, poštovani slušalci, na početku najvažnije vesti. Ban Ki-moon pozvao Srbiju i Kosovo da ostave po strani razmatranje statusa i da se posvete nastavku regionalne saradnje. Između Srbije i Hrvatske konačno treba da počne rešavanje problema, ocenio Ivo Josipović. Porodicu Teofilović na Haitiju pronašli živu pripadnici policijske misije Srbije. Od posledica zemljotresa stradali do 200.000 ljudi, procenjuju vlasti Haitija. Potvrđeno da je u Jemenu ubijen vojni lider Al-Kaide. U nedelju u Srbiji oblačno i hladno, temperatura od 2 do 5 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog čućete šta kažu raseljeni Srbi koji se vraćaju na Kosovo.
Daju nešto mašine, radi za zemlja, tamo da radimo, nešto stoku, nešto tako, i posao nekako.
Radim, ne mogu se žalim, ali meni je opet teško, ima i drugi koji ne radu.
Čućete i predloge za prvi gaf u 2010. godini.
Tim nesrećnicima zaista ne znam šta ni da kažem ni da odgovorim.
Koga su zmije ujedale?
Šta ja znam da vi to možda po svom ćefu radite?
On se i guštera pribojava.
Tako pričaju radikali, jel tako?
On sve nudi, samo pare ne daje.
Ove rešetke se više nikad neće otvoriti.
Uslovi u zatvoru su mnogo humaniji nego u njihovoj fabrici.
Ovaj ponos ovde, to je ono što cenim i poštujem.
Prošlog puta ste vi to samo zapisali.
To je potpuno ludilo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je danas Srbiju i Kosovo da pronađu način da ostave po strani razmatranje statusa i da se posvete nastavku regionalne saradnje. Tražim fleksibilnost u nastavku definisanja načina rada kada je reč o učešću Kosova u regionalnim i međunarodnim mehanizmima i forumima koji su neophodni za ekonomski i demokratski razvoj i dugoročnu stabilnost regiona, naveo je Ban Ki-moon u svom najnovijem izveštaju Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o radu UNMIK-a. Generalni sekretar UN-a izvestio o poboljšanju u odnosima UNMIK-a sa vlastima Kosova nakon što su one prethodnih meseci imale vrlo ograničene kontakte sa šefom misije Lambertom Zanierijem, objavljeno je na sajtu Ujedinjenih nacija. A državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović ocenio je da su izjave međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu Petra Fejta o integraciji severa Kosova u kosovske institucije opasne.
Akcijama i može da radikalizuje odnose, jer na ovaj način ona hrani radikalne krugove među Albancima, da bi u tom smislu hrani njihovu ambiciju da na ovaj način preuzmu kontrolu nad severom.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. U katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Haiti stradalo je najverovatnije oko 200.000 ljudi, a tri četvrtine glavnog grada Port-au-Prince moraće da bude iznova izgrađeno, saopštile su vlasti te karipske zemlje. Nekoliko dana nakon tragedije glavni grad Haitija je postao plen pljačkaša, dok po ulicama leže tela stradalih pokrivena prašinom. Najmanje 8 bolnica i zdravstvenih centara u Port-au-Prince je potpuno srušeno ili do te mere oštećeno. Iz inostranstva svakodnevno istiže pomoć. A četvoročlanu porodicu Teofilović, koja je u vreme razornog zemljotresa boravila na Haitiju, pronašli su živu i zdravu pripadnici naše policijske misije pri Ujedinjenim nacijama, izjavio je to ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, istakavši da se Teofilović uskoro vraćaju u Toronto, gde inače žive. Za porodicu Miladinovića, kojim se tragalo, odustalo se jer se, kako je naveo Dačić, ona nalazi na sigurnom, odnosno u Dominikani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina bivših radnika privatizovanih preduzeća državnog kombinata Kopaonik i konfekcije 7. jul, koji mesecima žive bez plate, nastavilo je danas blokadu magistralnog puta Niš-Priština. Radnici traže isplatu zaostalih plata, povezivanje radnog staža i pokretanje proizvodnje u pogonima Kopaonika. Skup na magistralnom putu Niš-Priština obezbeđuje nekoliko desetina pripadnika policije i tokom blokade nisu zabeleženi incidenti. Novoizabrani predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da je u Hrvatskoj i u Srbiji sazrela politička svest o tome da konačno treba da počne rešavanje problema koji opterećuju odnose dve države. Josipović je rekao da će članstvo Hrvatske u Europskoj uniji i dobri odnosi sa susjedima biti glavni prioritet njegove spoljne politike. Upitan šta bi Beograd konkretno trebalo da uradi da bi eventualno došlo do povlačenja hrvatske tužbe za genocid iz 1999. godine, Josipović je rekao da treba otkriti sudbinu više od 1000 nestalih, vratiti preostalo kulturno blago, ali i nastaviti procesiranje ratnih zločina. On je intervju za agenciju Beta još rekao da su sve te stvari već počele da se rešavaju i da je danas bitno drugačija situacija nego u vreme kada je tužba podneta, ali da još toga puno treba uraditi. Viši sud u Podgorici odbio je predlog crnogorskog tužilaštva da sprovede istražne radnje povodom izjave biznismena Ratka Kneževića o švercu duvana i sa njima povezanim ubistvima u Crnoj Gori. Predsjednik Višeg suda Mušika Đujević je u izjavi Vijestima rekao da je zahtjev tužilaštva za saslušanje mogućih svjedoka koje je Knežević pomenuo u seriji intervjua odbijan jer ne postoji mogućnost za neposredno saslušanje glavnog svjedoka. Slovenačka nacionalna aviokompanija Adria Airways ponovo će od 1. marta posle više od 18 godina uspostaviti letove na liniji Ljubljana-Beograd, saopštio je danas aerodrom Nikola Tesla Beograd. Letovi će se obavljati 6 puta nedeljno, svakog dana osim subote. Nezavisno društvo novinara Vojvodine, najstarije nezavisno udruženje novinara na prostoru bivše Jugoslavije, obeležit će danas 20 godina postojanja. Na svečanost će biti dodeljeni dve novinarske nagrade novinarkama Radija Slobodna Evropa Žuženi Serenčeš i dnevnika Branki Dragović-Savić. Nezavisno društvo novinara Vojvodine osnovano 17. januara 90. godine na inicijativu grupe uglednih vojvođanskih novinara i intelektualaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju pregleda još dve vesti iz sveta. Jemensko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je danas da je u vazdušnom napadu na severu Jemena ubijen vojni lider Al-Kaide za arapsko poluostrovo Kasem Al-Rimi i još 5 zvaničnika te terorističke organizacije. U saopštenju ministarstva koje je danas postavljeno na internet navode se imena petorice ubijenih i objavljene su njihove slike. Šesti osumnjičeni zvaničnik Al-Kaide nije identifikovan. Afganistanski parlament danas je ponovo odbacio većinu predloga predsjednika Hamida Karzajija za sastav nove vlade. Poslanici su odobrili 7 i odbacili 10 Karzajijevih predloga za članove vlade. Ishod današnjeg glasanja predstavlja novi udarac za Karzajija koji je na spornim izborima dobio drugi predsjednički mandat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo emisije. Ministar za zajednice i povratak Saša Rašić u vladi Kosova izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će u ovoj godini prioritet biti stvaranje uslova za povratak raseljenih i ostanak onih koji nisu napustili Kosovo. Raseljeni i povratnici očekuju veću podršku, prenosi Ana Mara Ljepić.
Mnogi raseljeni Srbi koji se vraćaju na Kosovo očekuju da im vlasti osiguraju krov nad glavom, najosnovnije kućne aparate, nešto od nameštaja, ali najviše ih brine da li će naći posao. Nebojša Stanković se prošle godine vratio u Klobukar, selo opštine Novo Brdo, nakon što je promenio više prihvatnih centara u Srbiji.
Ja sam živio pre u halu, Vranje, halu sportova. Posle sam u selo Moštanica, dobio sam, znači ja posebno isto kuću, 55 kvadrata. Daju nešto mašine, radio zemlja tamo da radimo, da nešto stoku, nešto tako, i posao neki.
Ima i onih Srba koji žive samo nekoliko kilometara od svojih domova koje su napustili još 99. godine. Zlatko Stanković je napustio svoj rodni Prizren i zajedno sa još 200 raseljenih Srba 10 godina živi u bivšem motelu Lahor na Brezovici.
Ja ne planiram odavde da idem, za mene je dobro. Radim u fondu za PIO u Štrpcu, radim tu već 3 godine, tu sam kao kurir, to je znači, zna se šta je, raznosilac pošte, održavam čistim i tako. Plata, ono solidna, oko 300 evra nam je plata. Osiguranje ide, radni staž mi ide, tako da radim, ne mogu se žalim, ali meni je opet teško, ima i drugi koji ne radu.
Oni koji se u opštinama zalažu za povratak opisuju da nema napretka u ovom procesu u sredinama kao što je Prizren. Službenik Kancelarije za zajednice u ovoj opštini Spasa Andrijević kaže da osim gradnje 15 kuća u selu Donja Srbica, ništa drugo nije urađeno u prošloj godini. Od 10.000 Srba, koliko ih je do juna 99. godine živjelo u Prizrenu, ostalo ih je oko 190, a u gradu samo 18.
Ne možemo biti zadovoljni da je to dovoljno. Mi činimo sve što je u našoj nadležnosti, ali to nije dovoljno. Obzirom da sama brojka govori da povratak već godinama ne povećava se brojka i to je znak da se malo radi, a to je isto znak da je malo zainteresovanih za pravi povratak.
I dok se ne zna koliko će se raseljenih vratiti, te mogu li povratnici živjeti od svog rada, Ministarstvo za zajednice i povratak u vladi Kosova najavljuje da će u 2010. godini raditi na stabilizaciji zajednice, što podrazumeva podršku kako interno raseljenima, tako i povratnicima. Ministar Saša Rašić kaže da plan povratka u 2010. godini obuhvata brz, efikasniji i kvalitetniji povratak ljudi na Kosovo.
Predviđamo da kroz konkretne projekte u skladu sa našim budžetom implementiramo određene projekte i vratimo, svakako podržimo ljude da se vrate svojim kućama. Sigurno ono što ćemo nastaviti jeste i stabilizovati zajednicu koja nikad nije napustila Kosovo, pre svega srpsku zajednicu, jer do sada smo imali situaciju da istovremeno kada vraćamo ljude na Kosovo, istovremeno odlaze sa Kosova, pre svega mladi ljudi u potrazi za boljim životom. Svakako da raseljeni koji žive van Kosova će imati također prostora i mogućnosti da se vrate svojim kućima. A vlada Kosova i ministarstvo na čijem sam čelu će raditi sve da uslove za povratak obezbedimo.
Budžet ministarstva iznosi 7,5 miliona evra. Rašić je najavio da će se nastaviti saradnja sa međunarodnom zajednicom, pre svega vladom Britanije, dok će se sa Evropskom komisijom raditi projekat povratka i reintegracije povratnika u 4 nove opštine. Kako se raseljeni nadaju poslu kada se vrate, ministarstvo radi na tome da bi im osiguralo ostanak. Ali kako kaže Rašić, nezaposlenost je veliki problem svuda na Kosovu. Ipak ono što se sigurno pruža jesu jednake mogućnosti da povratnici dođu do zaposlenja.
Kada pričamo o stabilizaciji zajednica, kao jedan od prioriteta ministarstva zajednice povratak podrazumeva i povratnici i povratnike koji su nakon povratka svojim kućama budu zajednica. Dakle, znači posvetit ćemo se kroz projekte za razvoj, stabilizaciju i jačanje zajednica i tim ljudima, dakle, i pokušati da im obezbedimo egzistenciju nakon povratka.
Da li to možda isto i konkretno znači podrška nekih projekata, nekih da se pomognu neki mali preduzetnici, biznisi, tako, da li to ministarstvo radi?
Baš tako, ja se nadam da ćemo u 2010. godini imati oko 2 miliona budžeta za stabilizaciju, razvoj zajednica, što podrazumeva finansiranje start-up biznisa, također i proširenje već postojećih biznisa. Ja mislim da tu ima prostora za pomoć, za pružanje pomoći raseljenima, odnosno povratnicima kada se oni vrate svojim kućima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pre nego objavimo i GAF nedelje, govorimo o kulturi. Gorazdana Olović, autorka romana Glasovi u vetru, dobitnica ovogodišnje Ninove nagrade za roman godine, saopštio je to žiri najstarijeg nedeljnika u Srbiji. I dok jedni Ninovu nagradu za roman godine glorifikuju, drugi tu nagradu ozbiljno kritikuju, nazivajući je besmislenom, Želimir Bojović.
Prošle godine objavljeno su 133 romana, svega njih 30 ušlo je u širi izbor za roman godine. U najužem izboru bilo je 8 romana, a najbliži nagradi bio je roman Žarka Komanina, Ljetopis vječnosti. Dobitnica Ninove nagrade, 75-godišnja Grozdana Olović, poznatija kao spisateljica za decu, uspela je svojim posljednjim romanom u izdanju Srpske književne zadruge da u najužem izboru pobedi većinom glasova. Za njenu knjigu glasala su 3 člana žirija. Ona ističe da je roman Glasovi u vetru napisan brzo, ali da je nastajao jako dugo.
Taj roman se 30 godina taložio negde u meni. A onda je prošle godine, godinu i po dana je rad na njemu, skoro dve, počeo sam sebe da piše. Ja sam bila iznenađena jer to je prvi put da mi se dogodilo da jedna knjiga jednostavno nameće svoj ritam, svoje junake, svoje probleme. Dobro, to su sve i naši problemi, jer knjiga je o 100 godina života jedne porodice i jednog naroda. Knjiga je o rečima koje pamte ovo. Jeziku koji pamti ko smo, šta smo i šta možemo da bude.
Ovo je treći put da se nagrada dodeli ženi. Pre Grozdane Olović, Ninova nagrada dodeljena je Dubravki Ugrešić 88. i Svetlani Velmar Janković 95. godine. Na pitanje novinara kako se osjeća kao žena dobitnica Ninove nagrade, Grozdana Olović kratko odgovara.
Lepo. Dobro se osjećam, ali se osjećam više kao pisac nego kao žena.
Član žirija Ninove nagrade i predsjednik zadužbine Miloš Crnjanski, Mila Lompar, kaže da roman Grozdane Olović uzima za temu jednu od velikih tema svetske književnosti. To je porodični roman, kaže on.
Njeni likovi se spajaju u vremenu, ali i unutar svojih sećanja ili predstava. njeno pripovedanje donosi specifičnu kombinaciju strogo pripovednih i liječko-asocijativnih registara i u svakom pogledu predstavlja uravnoteženo i umetnički vredno delo koje obeležava kako domet svog autora, tako i naše književnosti.
Ninova nagrada za književnost dodeljuje se od 54. godine, a prvi dobitnik tog priznanja bio je Dobrica Ćosić za roman Koreni. Prošle godine nagrada je dodeljena književniku Vladimiru Pištalu za roman Tesla Portret među maskama u izdanju Agore. Sa druge strane, pored neprestane glorifikacije ne samo nagrađenih, već i same nagrade, jedan ozbiljniji deo srbijanske književne scene smatra da je Ninova nagrada i sve u vezi sa njom već odavno prestalo da bude relevantno za srbijansku književnost. Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga, kaže za Radio Slobodna Evropa da već godinama ne prati događanje u vezi sa dodelom Ninove nagrade, jer je sve u vezi sa tom nagradom, kako kaže, farsa.
Sticam okolnosti, ranije sam to pratio i bilo mi je važno, pa sam shvatio zapravo da je to čitav niz besmislenih odluka i nagrađivanja vrlo često potpuno besmislenih književnih dela. Sami ljudi koji dodeljuju tu nagradu, pa izdavači, pa i pisci koji je dobio, zapravo više ne vjeruju da to ima ikakvog smisla. Ali bitno je da se održava nekakva forma prazna, bitno je da se radi po nekakvoj inerciji i mi onda mislimo da imamo kulturu. Mene to više ne zanima. Naprosto nije mi bitno više šta se dešava s tom nagradom.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u 2010. godini. Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim preko našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org izabrali smo GAF 2009. Bio je to GAF od 3. oktobra godine za nama.
Francuski državljanin Brice Tatton preminuo od posljedica brutalnog prebijanja u centru Beograda.
Ja sam to do sada znalo, ko su ti ljudi?
A da, doleke se znalo, doleke se nije znalo. Sada smo proveli operativne istražne radnje da bismo to definitivno utvrdili, da bismo precizno utvrdili ko su, šta su, kakvi su.
Ja vidim neprekinutu nit između nasilja koje se dešavalo 90. godina, između zverskih zločina na prostoru bivše Jugoslavije, podrške štrajkovima jedinice za specijalne operacije, stalnom traganju za neprijateljima u društvu.
Preminuo francuski državljanin Brice Tatton, koga su pretukli fudbalski huligani.
U nastavku slušamo predloge za prvi GAF u 2010. godini.
Predlog broj 1.
Na početku godine nove, Matiju Bećkovića obuzele su crne slutnje. Jasno mu se javlja, skoro pa kao proviđenje, da Tadić i njegova ekipa hoće u NATO bez njega bilo šta da pitaju ili uprkos Koštuničinoj rezoluciji o vojnoj neutralnosti. U narodnom duhu, koji kaže da odlično poznaje, naglas je zakukao.
Koga su zmije ujedale, on se i guštera pribojava.
Da zaustave dal zmiju, dal guštera, pozvao je u pomoć Koštunicu, Kusturicu, Amfilohija, Atanasija, naravno i Kapora, te mnoge druge, a nije preskočena i najelokventnija Ljiljana Smajlović.
Mi zahtevamo da se građanima barem pruži prilika da se taj konsensus utvrdi i ispolji na javnoj sceni, odnosno na referendumu.
Ili su gore pomenuti žrtve posttraumatskog sindroma, pa sve iščekuju da i danas, 10 godina posle, po Srbiji bombe zviznu ili spremaju kampanju i protiv Evropske unije. Jer većina onih što su bombardovali su i članice EU, što bi rekao Vladan Živulović iz Atlantskog saveta.
70% građana Srbije hoće da uđe u Evropsku uniju, od kojih su 19 zemalja nas bombardovalo.
Predlog broj 2.
Čedo u krvi na genocidu Stasalu u subotu je proslavilo punoletstvo.
Proslava 18. rođendana Republike Srpske i krsne slave Svetog Stefana počela je liturgijom u crkvi Hrista Spasitelja.
Tvorevina kakva je Republika Srpska samo pod krovom crkve i može obeležavati svoje jubileje. No usred slavlja predsjednik Srbije dao je intervju.
Nisam siguran da će rezolucija kao ispunjavanje naših haških obaveza biti dočekano niti u Republici Srpskoj, niti u Srbiji sa najvećim mogućim odobravanjem.
Boris Tadić založio se za rezoluciju o Srebrenici, istu ili sličnu onoj zbog čijeg su pominjanja neke poslanike u maloj šutirali iz parlamenta. Jedan od njih je i Žarko Korać.
Vladajuća koalicija, pa i najveći deo opozicije, do sada je uporno odbijala da se na bilo koji način razgovara o Srebrenici.
Sad svi redom pričaju istom, a čini se da i Velimir Ilić ponešto, možda ne najpreciznije, ali razumeo.
Srbija će podržati Srebrenicu.
Usledila su neslaganja šta će biti u deklaraciji, a da niko ne bi bio uvređen, po svemu sudeći, onu o Srebrenici pratit će i posebna za osudu zločina nad Srbima. Sem Ilića Još jednom slušamo i delove rasprave između Nade Kolundžije iz DS-a i eks-radikala Tomislava Nikolića.
Ali je uslov i da ostali zločini budu svrstani u red Srebrenice.
Sada vaša politika.
Nije veći greh na vama što ne umete da kažete zašto ga niste uhapsili do kraja 2009. godine kako bi se Boris Tadić.
Misli na Ratka Mladića.
Zato što nije dostupan...
Kako ja da ga uhapsim?
Predlog broj 3.
Ministar Goran Bogdanović uputio se ka Kosovu i, da bi nas dobro razumeo, Metohiji, ustavnom delu Srbije na koji samo uz dozvolu može da kroči. Tu negde kod Štrpca dočekali su ga sveži rumeni ko jutarnja rosa, kosovski specijalci. Inspirisani tom metaforom sebe i nazivaju baš tako, rosa. Rosne snage vratile su Bogdanovića tamo odakle je i došao.
Imam dokumenta Kosova, na tome ne vidim razlog zbog čega, volio bi da imam te papir. Nije lepo da na takav način, šta ja znam da vi to možda po svom ćefu radite.
Predlog broj 4.
Prozrela ga je odavno i ne veruje njegovim podrugljivim demantijima.
Tim nesrećnicima zaista ne znam šta ni da kažem ni da odgovorim.
Još dok su isti radikalski hleb jeli, Nataša Jovanović je osjećala da se u Aleksandru Vučiću krije kopija Jamesa Bonda, ovog puta poslatog na specijalni zadatak u tranzicionu Srbiju. Mada ne isključuje da je Vučić za Britance i pre tranzicije radio.
Apsolutno stojim iza toga da Aleksandar Vučić radi za određenu stranu obaveštajnu službu i rekla sam vam da je sedište te službe u Zagrebu i da je to britanska obaveštajna služba MI6.
Pitala je Nataša Jovanović, šefa BIA, Sašu Vukadinovića.
Prošlog puta ste vi to samo zapisali, da li ste proverili ili niste?
Predlog broj 5.
Pred kraj onog dana kada je dinar dosegao najnižu vrednost prema evru od 2002. a što je bilo u sredu, vesti danas su ipak bile umirujuće.
Već sutra domaća valuta jača, a stabilizacija kursa do kraja januara.
Naravno i sam guverner poput dinara ponekad posrne, pa ne bira reči, pogotovo od kako ga je gradonačelnik Beograda Đilas odredio kao glavnog krivca za pad vrednosti dinara. Potom ga je prozvao i premijer Cvetković, ali taj barem adekvatnu školu ima, pomislio Jelašić, i tada umalo da eksplodira.
Edo da zauvam, strčao sam dole, nisam mogao da ispršim duže.
Ja sam mogu reći isto tom gradonačelniku, očito je mašinac posle mašinsko-bravarske škole, drugi najbolji koleđ za ekonomiste, da smo mi to istoj državi, Maja da bi splatila staru deviznu štenju, prodavali devize po 93, nama je prodala po 93, 3...
Pardon, previše podignuta intonacija.
3, odnosno, izvinite, verovatno je to lepo kopirao, pošto su to isto tako pričali radikali, jel tako, pre 2-3 godine.
2 dinara, druže...
Predlog broj 6.
Radnici transportnog preduzeća Vrnjačka banja u štrajku obraćaju se vlasniku firme.
On sve nudi, samo pare ne daje. Nama su samo bitne to malo plate i ništa više, i to bedna plata od 15.000.
Radnici dva privatizovana preduzeća iz Kuršumlije blokirali put Niš-Priština.
Nemamo platu već 2,5 godine.
Nemamo deci za hleb. 3 đaka imam. Svi su u osnovnu školu. Svi traže, a gde da im dam? Odakle da im dam? Prvo nemam mleko da im kupim. Gladni su. I žedni, i gladni, i goli bosi. Za zimu kad je bilo sneg sad, srećom jedno ide pre popodne, jedno ovi drugi popodne pa se preubuhu.
7 radnica Raške iz Novog Pazara, skoro 50 dana štrajkuju glađu, samo zaključane, poručuju.
Ove rašetke se više nikad neće otvoriti. Ovde je brava promenjena. Znači, poslednje upozorenje vladi je i ministarstvima.
Ima i oni koji su spremni da se predaju, jer kada se predaju, barem gladni neće biti.
U Kraljevu, u fabrici vagona, radnici su se obratili ministarstvu unutrašnjih poslova, tačnije Ivici Dačiću, sa zahtevom da ih uhapsi, jer kako kažu u tom dopisu, uslovi u zatvoru su mnogo humaniji nego u njihovoj fabrici, gde mesecima već nemaju ni grejanje, vodu, hranu, a ni minimalni lični dohodak.
Predlog broj 7.
Onog popodneva kada je Johnny Depp sleteo na Surčin, pišu po novinama, čitava bulumenta kulturnih i političkih stvaralaca predvođena Emirom Kusturicom strpljivo je čekala sat i po vremena da se zvezda naspava. Kada je onako krmeljevi bunovan izašao, nije krio impresije o Srbiji.
To je duh. Sviđa mi se duh.
duh. To je osjećaj ponosa, ovaj ponos ovde. To je ono što ocenim i poštujem.
Tek probuđenog odvezli su ga do centra Beograda.
Predsjednik Srbije Boris Tadić primio je svetsku glumačku zvezdu Johnnyja Deppa, koji će sutra otvoriti treći međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf u Drvengradu na Mokroj Gori.
A tek tamo...
Svečanost je počela otkrivanjem biste holivudske zvezde Johnnyja Deppa u prirodnoj veličini ispred ulaza u bioskop Prokleta Avlija.
Ko zna, možda Kusturica najavljuje da će Depp i Karađo za jednog dana da odglumi, ko bi drugi sem Kuste tako nešto i mogao da snimi, pogotovo što ima ko da plati više milijonske honorare. Jer kad Kusturica nešto smisli, kaže kritičar Milan Vlajčić, država pare ne žali.
Država daje za taj Kustendorf 4 puta više nego za festival autorskog filma u Beogradu. To je potpuno ludilo, zato što država pada na Kustin šarm. On dobija više nego što dobije ceo kulturni budžet Beograda za godinu dana. Pa sad vi vidite.
Predloge za prvi gaf u 2010. godini komentariše novinarka Zorica Banjac.
Komentari koje je novinar dao su ono što bih ja otprilike rekla. Naš predsjednik ide malo levo, malo desno, malo istok, malo zapad. To je jedna taktika koju smo mi znali još, mi koji duže pamtimo još iz vremena socijalizma, da se ne zameramo ni tamo ni ovamo. Međutim, mene šta je najviše ponukao, da jedan kratak komentar kažem, to je ovaj štrajk radnika, u stvari ne štrajk nego štrajkovi radnika. Izjava ovog čovjeka koja je zaista tragična, ali s druge strane moram da je komentarišem da 2,5 godine nisu primali platu. Pa sada je da kažem, ako neko 2,5 godine nije dobijao platu, od čega živi i šta je čekao do sad da ne uzme rešetke, katance, motke i šta ja znam i da izađe da traži od tog za privatizaciju. Jednostavno srećemo se svaki dan sa činjenicom da ljudi kažu da godinama ne dobijaju platu i onda odjednom izađu, blokiraju pruge, traže dnevnice ratne, čuju također ratne dnevnice, koja vrsta patriotizma se tu plaća, ja ne znam. Ali ovo meni malo to, znate, zvuči na neki način i na neku demagogiju i prosto nemam razumevanja za tu vrstu letargije i trpeljivosti.
Predlog broj 6.
Sve nudi, samo pare ne daje. Nama su samo bitne to malo plate i ništa više, i to bedna plata od 15.000.
Nemamo platu već 2,5 godine.
Nemamo deci za hleb, 3 đaka imam. Svi su u osnovnu školu, gladni su. Za zimu kad je bilo sneg sad, oni su išli. Srećom jedno ide pre popodne, jedno vi drugi popodne pa se preubuhu.
U Kraljevu u fabrici vagona radnici su se obratili Ministarstvu unutrašnjih poslova, tačnije Ivici Dačiću, sa zahtevom da ih uhapsi, jer kako kažu, uslovi u zatvoru su mnogo humaniji nego u njihovoj fabrici. Sve mesecima već nemaju ni grejanje, vodu, hranu, a ni minimalni lični dohodak.
Ove rešetke se više nikad neće otvoriti. Mi ih nećemo otvoriti.
A s druge strane, pravu su ljudi da sednu na prugu možda i da ometa saobraćaj ako se za Kustendorf daje više nego za mnoge festivale u gradu koji bi imali šta drugo da kažu. Mislim, jednostavno slika jednog opšte haosa i jednog, ajde da kažem što bi rekli sociolozi, gubitka identiteta i gubitka svesti o svom dostojanstvu i o svom nekom mestu u svetu. Tu bi Sartor imao šta da kaže, da se ljudi pobune, da ne žive u ovakvoj komediji apsurda, ali ne znam da li je to naša situacija još uvek sazrela za to.
Za gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Gaf nedelje.
I pri kraju jedna najava u našem programu. Gošća pres kluba u nedelju u 9.30 je Milica Delević, direktorka vladine kancelarije za evropske integracije. Dobrosusedski odnosi Srbije su veoma važni za njen ulazak u Evropsku uniju, kaže Delević.
Dobrosusedski odnos je nešto što je bio kriterijum i za zemlje centralne i istočne Europe kada su ulazile u Evropsku uniju, ali nije bio toliko formalizovan kao što je to slučaj sa zemljama na Zapadnom Balkanu. Sa zemljama Zapadnog Balkana, imajući u vidu tešku ratnu istoriju kroz koje su ove zemlje prošle, Evropska unija čak i više insistira na dobrosusedskim odnosima kao na jednom od kriterijuma.
Milica Delević, gošća pres kluba u nedelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ban Ki-moon pozvao Srbiju i Kosovo da ostave po strani razmatranje statusa i da se posvete nastavku regionalne saradnje. Između Srbije i Hrvatske konačno treba da počne rešavanje problema, ocenio Ivo Josipović. Porodicu Teofilović na Haitiju pronašli živu pripadnici policijske misije Srbije, a od posljedica zemljotresa stradali do 200.000 ljudi, procenjuju vlasti Haitija. Potvrđeno da je u Jemenu ubijen vojni lider Al-Kaide. U nedelju u Srbiji oblačno i hladno, temperatura od 2 do 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Sandra Abacković i Radovan Borović.